Los ver. Ja, vi vil takke og prise deg, himmelske Far, for en ny dag, en ny søndag som du har gitt oss. At du har gitt oss denne spesielle dagen hvor vi kan samles i ditt hus, og at du vil være sammen med oss og være nær oss. Vi vil takke og prise deg for det. Så ber vi om at du nå lar din Hellige Ånd gjøre oss stille for det som du vil tale med oss om, himmelske Far, om den veien du vil vi skal vandre for å komme hjem til deg, om hvordan vi skal leve våre liv her i verden. At vi lever vårt liv sammen med deg, Herre Jesus, at vi vil være i ditt følge på vandringen her. Og du hjelper oss til det og underviser oss om det. Velsign oss i ditt eget navn. Amen. Vi leser ifra evangelisten Lukas fra kapittel 9, fra vers 52. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus svarte, «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Han sa til en annen, «Følg meg.» Men mannen svarte, «Herre, la meg først gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.» Det var også en annen som sa, «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte, «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Slik lyder Herrens ord. Om en organisasjon eller enkeltmenneske har et budskap de vil formidle, et budskap som de vil skal nå ut, som skal påvirke eller vise vei til noe nytt, så må det ha en form som gjør at folk stopper opp og responderer på det de hører eller leser. I dagligtale så vil vi si at det er at vi må ha et budskap som selger. Markedsføring og kommunikasjon er viktig i samfunnet i dag. En kan komme langt om en er dyktig på det området. Om jeg skulle spissformulere meg eller uttrykke meg litt frimodig, så kunne jeg sånn innledningsvis lure på om Jesus kan ha visst noe om moderne markedsføring og kommunikasjon for å få ut sitt budskap. Vi hørte jo hvordan han svarte disse personene som han møtte. Vi kan jo tenke at måten Jesus svarer disse personene på ikke er velegnet til å få folk inn i Guds rike. Det er ingen god reklame for budskapet. Tvert imot, de ville heller skyve folk bort fra Guds rike. Burde ikke Jesus ha omfavnet disse som viste slik interesse for ham og for Guds rike? Men vi kan trygt slå fast, Jesus vet alt om kommunikation og det å selge et budskap. Heldigvis så budskapet om Jesus så solid, så godt og så framtidsrettet, at Jesus ikke behøver å bruke sekulære eller fiffige markedsføringsmetoder for å nå ut med sitt budskap. Evangeliet står godt på egne ben. Jesus og hans disipler på vei til Jerusalem. Han tar veien gjennom Samaria og vil overnatte i en landsby der. Men i Lukas, i det vers 52 foran vår tekst, så står det at de ville ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. Etter avvisningen i denne samaritanske landsbyen finner Jesus en annen by å overnatte i, og fortsetter deretter vandringen mot Jerusalem. Og det på denne vandringen at disse samtalene utspiller seg. Tre personer får et møte med Jesus. I teksten i dag så kan det jo se ut som de kommer til Jesus med en positiv innstilling til ham og hans budskap. Den første sier jo, «Jeg vil følge deg hvor du går». Det høres jo så lovende ut. Jesus svar gir en pekepinn om at det livet ikke blir noe komfortabelt liv i hans følge. Menneskesønnen har ikke det han kan hvile hodet på. Han har ingenting. Alle svarene Jesus gir disse personene handler om disippelskap og etterfølgelse. Svarene henger sammen og gir uttrykk for samme sak. Jesus krever alt overskriften over dette tekstavsnittet, og det får vi virkelig demonstrert om kostningene ved å følge Jesus blir eksemplifisert gjennom disse samtalene. Vi må gi avkall på personlig komfort. En får ikke begrave sin døde far. En annen får ikke si farvel til sin familie. Det krevende å ta inn over seg en så skarp tale. Jesus ikke imøtekommende på noe vis. Det meget radikalt det Jesus sier. Og det understreker det Jesus tidligere har sagt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Dette vil Jesus minne oss om. Vi villige til å gjøre de nødvendige prioriteringer? Noe må ryddes unna. Hvis vi vil være i Jesu følge. Og denne prioriteringen vil noen ganger merkes i familien. Men det viktig å understreke. Jeg tror ikke Jesus mener at vi skal forsømme familien. Men noen ganger så må kanskje familiebegivenheter vike. Jeg tror jo nettopp at en Jesu disippel vil dra den nødvendige omsorgen for familien. Det blir vi jo minnet om andre steder i Bibelen. Og det ville jo være litt merkelig om jeg skulle reise rundt og forkynne om Jesus og Guds rike, og så ikke gjøre det overfor min egen familie. Egentlig så starter det jo der. Men på den annen side så blir det også feil og hele fokus på familien. I en normal situasjon bør det ikke være slik at familielivet i årevis tar all tid og krefter. Jesus forteller jo en gang en lignelse om noen som var innbudt til et stort gjestebud. En av de som var innbudt til gjestebudet unnskylder seg med at han hadde tatt seg en kone, og derfor kunne han ikke komme. Familielivet hindret ham. Og den siste mannen i dagens seks sier, «Jeg vil følge deg, Herre, men først la meg ta farvel med dem der hjemme.» Det jeg tror Jesus vil advare denne mannen mot, var å henge fast i det livet som var før. I det livet som var før han ble en Jesu disippel. Når vanskeligheter og prøvelser møter oss, kan vi bli fristet til å tenke over hvordan livet var før han ble Jesu disippel, på en slik måte at hjertet blir delt. Legge hånden på plogen og se seg tilbake, det er jo et uttrykk fra landbruket. Min far, han var bonde hele sitt liv, og før vi fikk traktor, så pløyde han åkrene med hest. Hesten gikk foran og drog plogen, og far gikk bak og styrte plogen med begge hendene på den. Han visste godt at han ikke skulle se seg tilbake. Gjorde han det, så kunne plogen skjære ut, og plogfura måtte jo være rett. I Israel på den tiden så brukte de kanskje helst okser til å dra plogen. Kanskje det uttrykket betyr å dvele ved det som har vært, dvele ved sitt tidligere liv. Det blir noe vinglete over et kristenliv som stadig tenker tilbake på de goder han hadde før. Personen er et bilde på en halvhjertet disippel som lengter tilbake til et liv uten det radikale disippelskapet, er det en som sier. Og Paulus har et ord om det i Filipperbrevet, hvor han sier, «Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg etter det som ligger foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenfra i Kristus Jesus.» Og i Hebreerne 12, «Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender.» Det kan se ut som disse tre personene i dagens tekst har et visst forbehold i møte med Jesus. Er det et kanskje her? Er dette noe for meg, eller er det ikke det? Kanskje det er derfor at Jesus svarer så krast som han gjør. Han ser at de vil få vanskeligheter med disippellivets radikalitet. En disippel må jo dele kår med sin mester. Å være etterfølger koster. Å være etterfølger medfører at han skal ha førsteplassen i ditt liv. Å være hans etterfølger innebærer et nytt liv der du skal se framover. Og i Matteus, i kapittel 4, så leser vi hvordan de fire disiplene, Peter, Andreas, Jakob og Johannes, responderer på Jesu kall. De forlot sine garn og sin båt og fulgte ham. De forlot alt. Disippelskapets radikalitet er ikke enklere for oss i dag, for oss som vil være Jesu disipler. Det alminnelige livet i verden ser så tiltalende ut, og så prøver vi kanskje å tilpasse disse to livsformene inn i våre liv. Men det går ikke. Vi husker den rike unge mannen som kom til Jesus med dette viktige spørsmål. Hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Han sier at han har holdt budene som Jesus minner ham om. Og hva er det så jeg mangler? Og så sier Jesus til ham, vil du være fullkommen, da gå og selg alt det du eier og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men så vet vi at da den unge mannen hørte det, så gikk han bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så hos denne mannen at det der var det rikdommen som sto i veien for Guds rikes arbeid og tjeneste. Derfor måtte han kvitte seg med den. Men det ble for vanskelig for denne mannen. For andre så kan det være andre ting. Jesus møtte jo andre mennesker som han ikke sa det til at de måtte selge alt de eier. Men hos denne så var det rikdommen. Og det er jo som Jesus sier, ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Jeg tror det er viktig at vi blir minnet om og tar inn over oss også denne siden ved disippelskapet. Vi lever i en kultur hvor det med forsakelse og offer ikke står høyt i kurs. Det hører helst en forgangen tid til. Mine ønsker og behov for materielle og åndelige goder og opplevelser har lett for å få første prioritet. Jesu budskap kolliderer med dagens kultur og virkelighetsforståelse. Sagt på en annen måte så er det Jesus sier noe umusikalsk. Vi lever, de fleste av oss, i en materiell rikdom med et utall av muligheter for fritid og aktiviteter. Og vi kristne påvirkes av den kulturen vi lever i. På mange måter så kan vi si at i Norge at vi lever i en nytelseskultur. Vi liker gjerne å høre bibelord om Guds kjærlighet og omsorg, og vi skal få lov til å ta til oss også slike bibelord. Men vi må heller ikke glemme disippelskapets radikalitet. Når vi har en slik tekst som dagens, så må vi også minne hverandre om gleden og tryggheten som ligger i evangeliet, det å få tilhøre Jesus. Paulus sier jo i Filipperbrevet, gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Og Paulus satt jo i fengsel da han skrev dette brevet. Og Jesus sier i sin avskjedstale, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. Det er denne dobbeltheten, det motsetningsfylte, vi som kristne lever i og under. Og det er som salmedikteren Kingo sier, aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde, Alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se. Og jeg synes dette salmeverset får fram noe av denne dobbeltheten. Det kan være mangt som trykker. Vi kan møte motstand fra omgivelsene, fra verden og fra oss selv. I dagens bibeltekst møter vi tydeligst de personene som har strev med sitt eget liv og ta de omkostningene inn over seg. Det må sette Jesus først i livet. Nå kunne vi tenke, og noen tenker slik, livet med Jesus skal da være et liv i seier, velstand og trygghet. Bibelen taler jo mye om at Gud vil velsigne sine barn rikelig. Ja, Gud vil velsigne sine barn og sørge for dem. Men vi mennesker kan nok ha en litt annen syn på hva velsignelser er enn det Gud har. Gud vil først og fremst ha oss hjem til seg, og han vil ikke gi oss noe som hindrer oss i å komme til ham. Vi husker den rike unge mannen. Skulle vi få utfolde oss i forhold til våre egne ønsker og behov, er det fare for at det med frelse og evig liv ikke fikk første prioritet. Nå behøver jo ikke det bare være materielle ting, men alt som tar Jesus som førsteplassen bort fra vårt hjerte, det er farlig. Det som Jesus sier, viser at disippelskapet, disippelkallet, ikke er et løfte om suksess og velstand, men en utfordring til lydighet og forsakelse. Det ligger ingen problemfri lykketilværelse og venter på dem som er Jesu disippel. Den kristne menighet og vi som enkeltpersoner har på en måte våre øyne vendt mot Jerusalem. Vår forankring er hos Jesus og i Bibelens budskap. Vi og budskapet vil møte motstand. Slik har det alltid vært, og slik vil det være helt til Jesus kommer igjen. Bibelen sier at den kampen intensiveres jo nærmere vi kommer hans gjenkomst. Og det som gjør det ekstra vanskelig i dag, er jo at i deler av kirken er ikke hele Bibelen Guds ord, men menneskers tale om Gud. Så situasjonen for oss som vil holde fast på en hel Bibel, er og vil bli krevende i tiden framover. Nå har vi talt en god del om kostnadene ved å følge Jesus. Men livet i Jesu følge har også en gevinstside, eller en inntektsside, for å kalle det det, som mer enn oppveier disippelskapets prøvelser og forsakelser. Paulus, som virkelig hadde fått kjenne prøvelser og utfordringer i livet sammen med Jesus, han summerer det så fint opp i 2. Korinterbrev 4, der han sier: «Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort tid, men det usynlige er evig. Og la oss også ta med et par vers av Peter. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt kostbar enn det forgjengelige gull som prøves ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. For nettopp når vi har målet for øyet og ser hva som venter der framme, blir livet i Jesu følge også en glad vandring og forventning til det som venter der framme. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.